Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. На гэтым тыдні у Беларуси заблокавалі сайты, схапілі людзей, забаранілі кнігі і выдавецтвы. Словом, усё як і заўсёды. Стабільнасць. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так» на беларускім радыё «Рацыя» з Міколам Бянько
і Юліяй Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, бясцэн травой пад мой, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
У Беларусі абмежавалі доступ да сайта з беларускамоўнымі аўдыёкнігамі. Цяпер пры спробе зайсці на рэсурс Audiobooks By з'яўляецца абвестка, што доступ да дадзенага інтэрнэт-рэсурсу абмежаваны, і дадзенае рашэнне прынятае Міністэрствам інфармацыі на падставе закона аб сродках масавай інфармацыі. На сайце, доступ да якога абмежаваны ў Беларусі, захоўваюцца спасылкі на больш чым 500 кніг з розных крыніц. Ёсць там спасылкі як на класіку беларускай літаратуры, так і на творы сучасных аўтараў, а таксама на дзіцячую літаратуру. Гэта, напрыклад, такія кнігі: «Амок» Янкі Маўра, «Яблычак» Сергія Пісэцкага ці «Шерлок Холмс» Артура Конан Дойля. Улады Беларусі, відаць, палішылі гэты рэсурс, ну, вельмі небяспечным. Сапраўды, вось нечага тыя кнігі чытаць, начытаюцца, а потым непатрэбныя пытанні задаюць. На акцыі пратэсту выходзіць, трэба чытаць Чаргінца, напрыклад. Што ён дарма свае кнігі пісаў, ці мукавозчыка? А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба ўвогуле забараніць літаратуру, як у рамане Рэя Брэдбэры «451 градус па Фарэнгейце». У антыутопіі той спальваліся дамы, дзе знаходзіліся кнігі. Паводле сюжэту кнігі, творы знішчаліся, каб зрабіць усіх шчаслівымі, бо без кніг не будзе ніякіх супярэчлівых думак, ніхто не будзе выдзяляцца ці становіцца разумнейшым за суседа.
Так не шмат я маю, свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Да нас едзе рэвізор. Хто б мог падумаць, што гэты крылаты выраз з камедыі Мікалая Гогаля пра норавы правінцыйных эліт у Расійскай імперыі 19 стагоддзя стане актуальным для Беларусі ў 21 стагоддзі. Калі хтосьці падзабыў школьную праграму, то ў неўміручым творы расійскага пісьменніка ўкраінскага паходжання гаварылася пра прыгоды дробнага чыноўніка Хлістакова, якога карумпаваныя дэгенераты прынялі за сталічнага правяраючага, які прыехаў ва ўездны горад інкогніта. Яго з усіх бакоў залагоджвалі начальнікі горада, усміхаліся яму, выказвалі ўсялякую павагу да ягоных праблемаў, прапаноўвалі грошы, а дамы з вяршкоў грамадства імкнуліся прадэманстраваць сваю прыхільнасць. І ён таксама ў адказ, хоць і не з'яўляўся тым, за каго яго прымалі, стараўся быць ветлівым і ўсім дагаджаў. Сюжэт гогалеўскага рэвізора магла падказаць толькі рэчаіснасць тагачаснай расійскай імперыі, для якой былі характэрныя хваробы любой гнілой дзяржавы ў стадыі паўраспаду. І вось у Беларусі 21-га стагоддзя знайшоўся персанаж, які пераплюнуў Хлістакова.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
аўтарытэтнае, але экстрэмісцкае выданне «Наша Ніва» раскапала гісторыю, якая дакладна будзе экранізаваная пасля пераменаў, як ілюстрацыя цяперашняга маразму сістэмы ўлады ў Рэспубліцы Беларусь. Спачатку журналісты і газеты апублікавалі навіну пра тое, як адзін лаяльны і уплывовы ветэран спецназаўскага руху нібыта апынуўся на акрэсце на за рэпост экстрэмісцкага матэрыяла. Гавораць, што нават грозныя спецназаўскія начальнікі абурыліся за трыманне свайго чалавека, як яны думалі, з бездакорнай рэпутацыяй. У праўладных СМІ гэтага персанажа ведалі як спартоўца, рэкардсмена, ветэрана спецназу Сергея Заслаўскага. На адной толькі старонцы агенцыі «Белта» яго згадвалі больш за 10 разоў у камплементарным стылі. Што ўжо тут казаць пра рэгіянальныя СМІ, якія ляпілі з яго героя нашых дзён, а раённыя міліцэйскія начальнікі глядзелі Заслаўскаму ў рот з прыдыханнем.
Пацуко пачва рожу дожа, цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На адварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Дык вось, праз некалькі дзён пасля рэзанансной публікацыі пра патрыёта я бацьку, які трапіў у нетыповую для яго сітуацыю, аказалася, што ўсё куды сур'ёзней і кур'ёзней. Праслаўлены гуру беларускіх міліцыянтаў Заслаўскі на справе аказаўся рэцыдывістам па прозвішчы Аўтухович, які, калі і быў звязаны з міліцыяй раней, то выключна па ягоных крымінальных прыгодах. У 2020 годзе самазванец на фоне крызісу падтрымкі, самі ведаеце каго, стварыў патрыятычную арганізацыю. І пачаў гастраляваць у форме майора ўнутраных войскаў у той момант, калі ніхто не імкнуўся падтрымліваць усё народна абранага, у людзей з таго боку барыкад не ўзнікла сумневу ў біяграфіі Астапа Бендера. За пару год ён зрабіў ашаламляльную кар'еру і стаў медыйнай асобай, якая ўваходзіла ў міністэрскія кабінеты. Чым не хлістакоў сучаснасці? У параўнанні з рэальным беларусам, які вадзіў за нос сілавікоў РБ, гогалеўскі персанаж – гэта проста пшык. Мы нават не ведаем, ці абурацца ўзроўнем дэградацыі дзяржаўнай сістэмы, ці захапляцца Заслаўскім.
Радуюцца куклы, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудры і генерал хорошы. Радуюцца куклы, клубы бабскі віск, залатыя буквы, чорныя абеліск.
На гэты момант вядома, што беларускі хлістакоў атрымаў дадатковыя 15 сутак арышту. Хутчэй за ўсё, бліжэйшыя некалькі год ён правядзе ў месцы аддаленым. Спадзяемся, Заслаўскі Аўтухович знойдзе час напісаць захапляльную кнігу ўспамінаў, як ён вадзіў за нос міліцэйскае начальства краіны, вучыў спецназаўцаў патрыятызму і ледзьве не стаў дэпутатам. Часу ў яго, гледзячы па ўсім, будзе многа.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла. Што прикольна нам заўсёды будзе сініцца, як пагоні за свабоды. Мы згубілі сваё сэрца у атруце за салоды. Замест сяка і пагоні мы загоні у агоні. Замест сяка і пагоні мы загоні у
У Браслаўскім раёне налічваецца больш за 2500 чалавек, уключаных у базу працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы. Ці, як гавораць улады і чыноўнікі, дармаедаў. 2500 – гэта прыблізна 10% насельніцтва, бо ў раёне пражывае 25500 чалавек разам з пенсіянерамі і дзецьмі. То бок, калі ўлічыць, што гаворка ідзе пра працаздольнае насельніцтва, то так званых дармаедаў найшмат болей. Просто не район, а нейкая мясцовасць, дзе сканцэнтраваныя дармаеды. Некий паранормальный район просто, где люди не хочуть быть заняты у экономицы.
Что? И ржавая держава свою отруту пье. Ни жарем, ни пожаром не урадовать я е. Коррозия металла пожерла механизм. С усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржала.
А ўвогуле, калі паглядзець на гэтае пытанне з іншага боку, то 10% дармаедаў сапраўды можна налічыць у Браслаўскім раёне. І не толькі там. Па ўсёй краіне. Толькі варта падкарэктаваць метадалогію падліку. І тады акажацца, што сапраўдныя дармаеды афіцыйна працуюць. У розных адміністрацыях раёнаў, сілавых структурах, ідэалагічных аддзелах, афіцыйных прафсаюзах і праўладных арганізацыях. Менавіта розных там чыноўнікаў, ідэолагаў, сілавікоў можна смела назваць дармаедамі. А вось грамадзяне, не занятыя ў эканоміцы ў Браслаўскім раёне і іншых раёнах, могуць мець на гэта самыя розныя прычыны. Зрэшты, гэта іх справа. Працаваць ім ці не. І дармаедамі яны ад гэтага не становяцца.
Что? Союз за химер рождает лилит. Безумная вера рушит гранит. Гордые горцы, казах, атаман. Отцы, богоборцы, антимайдан. Черная сотня, черная сотня. Черная сотня, дождь на сегодня. Черная сотня, черная сотня.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
А цяпер навіна пра прапагандысцкае фіяска. Кіраўнік Расіі на фоне Владзіміра Зеленскага выглядае, прама кажучы, не надта пераканаўча. Увесь час адседжваецца ў бункеры, праводзіць анлайн-сустрэчы, на фронт асабліва не ездзіць. Словам, не самы натхняючы палкаводзец. Відаць, разумеючы гэта, ягоныя іміджмейкеры вырашылі паправіць вобраз правадыра.
Гремят обломки імперіі, рушацца древнія стены, а в зоне сатэпавскіх лерій дьявольскія перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красавка головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман, пропят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
На гэтай сямідзёнцы расійскія СМІ паведамілі, што Владзімір Пуцін наведаў ваенныя пазіцыі. Простая верыфікацыя дадзеных, зробленая журналістамі, паказала, што ён нават у глыбокім тыле не быў. Замест фронта расійскі кіраўнік спыніўся на базе адпачынку «Брыгантына» на акупаванай арабацкай стрэлцы каля Генічаска. Гэта прыблізна ў 150 кілометраў ад гарачых участкаў фронту. Зрэшты, чаго гэта ўсе так на яго накінуліся? Для яго можа быць любы выхад з бункера, гэта акт мужнасці, а прыезд на акупаваную тэрыторыю? Дык за гэта зорку героя трэба даваць не менш. Хаця, калі верыць словам сакратара Рады бяспекі Украіны Алексея Данілава, калі даваць медаль, то не Пуціну, а ягонаму двайніку. Паводле заявы украінскага чыноўніка, на арабацкай стрэлцы ўсё ж матэрыялізаваўся не сапраўдны гаспадар Крамля, а нейкі гамасапіенс, падобны на Пуціна.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Навошта старшыня гомельскага гарвыканкама пазіраваў у гальштуку на фоне паводкі, як жыхары маладзечна паўстагоддзя спатыкаюцца аб жалезны фрагмент рэйкі, але дагэтуль ніхто не даўмеўся яго прыбраць. І навошта мінчанка набіла сабе татуіроўку з лагатыпам аквапарка. Што не так у гэтых навінах? На гэтае пытанне адказвае дзеяч беларускай дыаспары з США Вячаслаў Бортнік у размове з Міколам Бянько.
На гэтым тыдні, можа быць, сярод навінаў, якія цябе больш за ўсё зачапілі, так што запомнілася пра тое, што ў Беларусі адбывалася. Што было не так?
Мне падабалася навіна пра тое, як гомельскі кіраўнік плаваў па Гомелю і глядзеў, якія там ёсць праблемы.
Фотаздымак, прычым ён выклаў у сваім афіцыйным тэлеграм-канале, так?
Так, так. Ну, канешне, было цікава, што нашы кіраўнікі ідуць у нагу з сучаснасцю, з часам, і ўжо карыстаюцца сучаснымі сродкамі камунікацыі.
Нагадаем для нашых слухачоў, гаворка ідзе пра Уладзіміра Прывала, старшыню Гомельскага гарвыканкама, які зрабіў фотаздымак на фоне затопленых вадой вуліц, так, Гомельскага, тому что сёлета мы бачым рекордную паводку. Многіх гараджанаў зачапіла тое, што старшыня гарвыканкама быў у гальштуку.
Гэта было цікава даведацца. Але, канешне, у США і іншых дэмакратычных краінах гэта нармалёвая даволі практыка, ўжо даўно выкарыстоўваецца. І, канешне, гэта магчымасць сувязі з выбаршчыкамі. І у США таксама ёсць праблемы з гэтым. Таму што, канешне, праблемы могуць быць даволі складаныя, і не абавязкова праблема можа быць вырашана адразу ці хутка. Але ўсё роўна, калі кіраўнік не дурань, так ён, канешне, адгукнецца на праблемы людзей і адразу паедзе у тое месца, дзе адбываецца гэтая праблема, будзе абяцаць, нават калі не ўсё можна адразу і зрабіць. Был такі прыклад, які прыйшоў мне ў галаву яшчэ падчас адміністрацыі Абамы. У маленькім мястэчку у США была праблема з атручанай вадой. І была яна звязана з тым, што выкарыстоўваліся небяспечныя матэрыялы, з якіх пракладваліся руры. І, ну, праблема не адразу папала ў нацыянальныя СМІ, але калі яна ўжо папала, то, канешне ж, сам Абама паехаў туды і размаўляў з людзьмі, абяцаў, што праблема будзе вырашана. Так у гэтым сэнсе, канешне, я разумею, чаму гомельскі кіраўнік гэта зрабіў. Адзіная розніца паміж чыноўнікамі, кіраўнікамі ў Беларусі і США такая, што, канешне, у США такія пасады, як мэр, губернатар ці іншыя органы самакіравання, яны выбарныя. Канешне, даволі канкурэнцыя даволі вялікая на гэтыя пасады. Не толькі паміж партыямі, але таксама паміж самімі штымі дэмакратамі і паміж рэспубліканцамі. І, канешне, калі ты кіраўнік і ты сістэматычна ігнаруеш праблемы, то даволі вялікі шанс ёсць, што на наступны тэрмін табе не перабяруць. Канешне, такой праблемы няма ў беларускіх кіраўнікоў. Нават калі это фармальна, это і выбраныя пасады, але мы, канешне, ведаем, як это робіцца. Таму няма ніякай справаздатачнасці перад людзьмі, выбаршчыкамі, і адзінае, пра што беларускія кіраўнікі павінны клапаціцца, это пра справаздачнасць перад тым, хто усадзіў іх у гэтае крэсла. Але гэта ўжо іншая гісторыя.
Так а для каго пазіраваў тады Прывалаў у гальштуку, так і пры парадзе?
Ну так, так. Ну, ведаеце, для каго.
Якія яшчэ навіны, Слава, на гэтым тыдні дзівілі?
Ну так, із непалітычных мне таксама вельмі падабалася навіна пра жанчыну, якая зрабіла татуіроўку і пасля 5 гадоў карысталася задарма паслугамі аквапарка. Ну, я сам вельмі люблю ваду, так нават калі чытаў гэтае паведамленне, троху нават зайздросціў гэтай жанчыне. І калі б такая ў мяне была магчымасць, напрыклад, калі б мой любімы гатэль, у якім таксама ёсць басейн і спа, калі б яны зрабілі такую акцыю, дык я, канешне, бы доўгі час не марнаваў і адразу пашоў бы таксама зрабіў бы такую татуху.
Выбачаюся, ага. А вот эта навіна, на твою думку, яна пра наіўнасць, так, чалавека, які зрабіў татуіроўку і паверыў, ось, скажам, арганізатарам рэкламнай акцыі, ці больш пра махлярства, то есть і невыкананне абяцанняў?
Я думаю, што ёсць троху і таго, і таго. Да, справа ў тым, што, канешне, напрыклад, такое ніколі не магло б адбыцца ў Амерыцы, так? Таму што ніякі бізнес бы не даваў такіх шчодрых падарункаў сваім, які б там кліенты не былі. Я думаю, што калі б такая сітуацыя, такі конкурс быў у Амерыцы, то, ну, максімум, я думаю, што б далі б сертыфікат на наведванне, там, разавае наведванне таго аквапарку.
У гэтай гісторыі табе шкада дзяўчыну, так, якая паверыла і зрабіла?
Мне не шкада. Я лічу, што это ўжо быў даволі шчодры падарунак ад аквапарку. 5 гадоў карыстацца задарма, дзе так раздаюць. Ну, канешне, так калі памарыць, было б таксама прышпільна, каб якісь там харчовыя крамы ці рынкі таксама рабілі такія акцыі. Было б круто было б, каб, напрыклад, набіў сабе татуху там з камароўскім рынкам і хадзі сабе ўсё жыццё па кілбасу і сала. Вот жыццё было.
Такую навіну я яшчэ знайшоў пра тое, што жыхар маладзечна паскардзіўся ў адно рэгіянальнае выданне пра тое, што 50 гадоў там у адным там жа самым месцы на скрыжаванні гараджане увесь час абутак псуюць аб кавалак металічнай рэйкі, так, якую закапалі, ну, паўстагоддзя таму назад, вось яна 50 год там тырчыць. Ці чытаў ты гэтую навіну, можа?
Бачыў гэтую навіну, і адразу ў галаву прыйшла думка пра вельмі добрую ініцыятыву, якая калісьці існавала ў Беларусі, а таксама мела філію ў Гомеля. Ініцыятыва называлася «Наш дом». Так. І вось яны менавіта працавалі з праблемамі такога кшталту, арганізоўвалі людзей на тое, каб вырашаць праблемы, якія тычацца менавіта таго ці іншага двара ці мікрараёна. І яны намагаліся, і высілкі былі даволі паспяховыя. Людзі збіралі подпісы, хадзілі да прадстаўнікоў, і шмат праблем вырашалася. Але ўсё ж такі, гледзячы на тое, што гэта праблема ніяк не можа вырашыцца ўжо 50 гадоў. Я думаю, што, на жаль, пакуль якой-небудзь чыноўнік не папсуе сваю машыну, ці сам не раскласіць там нос, ці калі хто-небудзь там не ўб'ецца на той рэйцы, я думаю, што ніякага, на жаль, нічога не будзе зроблена.
Такі сімвал беларускай стабільнасці.
Ну і таксама ў галаву прыходзіць такая думка, што ўсё ж такі Беларусь была шмат стагоддзяў пад расійскім уплывам. Канешне, ніхто не адмяніў яшчэ правіла пра дурняў і дрэнныя дарогі.
Актывіст беларускай дыяспары ў ЗША Вячеслаў Бортнік разважаў на тэму некалькіх абсурдных навін з радзімы.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Кароткі анекдот. Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова выдала генпракурору Андрэю Шведу грамату за забеспячэнне правоў і свабод грамадзянаў. Калі пад словам грамадзянаў разумець вузкую праслоўку таварышаў, якія кіруюць у краіне выключна з дапамогай бізуна, то тады пытанняў да дыплома няма. Хаця чым бы дзіця не цешылася.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і зацісне. Знайте лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, каля наших хат голосит. И голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Гэта была перадача «Штосьці не так» на беларускім радыё рацыі з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякаваць Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так!
Марна, кроку лева, кроку права. Мене так само полохают стрелы, полохают выбухи черные шереги. Тикаю двор мой, пришли за автоматом. Мать и пробач, я скажу, я выхожу. Я той самый, я таки ж самый, задолбанный марными справами. Ты не угадайся, я
щастя прилегче, яшчим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу, под лавой сякера, і я вихожу! Мати! Выходим! Я той самый с экрану, с муралу, забитый, застреленный, закатованный, чьё життё замешали у гной. Я назавсёды буду с тобой, я буду с тобой, коли возьмеш ты чарку, я буду с тобою у ложку с каханкой, я у промнях солнца, у кроплях дождю, я буду с тобой, коли скажешь, я выхожу!